Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tomislavu Nikoliću stanje pogoršano i dalje odbija hranu i vodu. Demokratska stranka nema mehanizam koji može da ga odgovori od štrajka, kaže Dragan Đilas. Zbog haške presude generalima i noćas incidenti u Hrvatskoj. Ujedinjene nacije postigle sporazum o dostavljanju humanitarne pomoći Tripoliju. U japanskoj nuklearki i dalje povišena radijacija. Sutra sunčano, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o štrajku, glađu i žeđu kao načinu političke borbe misle Beograđani.
Možda i u redu, možda i nije. Treba malo vremena, ipak za neku analizu.
Neozbiljan je, znači očekivao sam od njega neke konkretne predloge.
Potpuno pogrešan način.
Pa mislim, možda malo patetično.
Ne mislim ni o čemu ništa.
Pisac Miljenko Jergović bio je u Beogradu kada su objavljene presude hrvatskim generalima. Kaže da se iznenadio koliko je to izazvalo malo interesovanje u Srbiji, dok nije shvatio u čemu je stvar. Vest je samo ono što ide na ruku nacionalistima, bilo srpskim, bilo hrvatskim.
Kako srpskim nacionalistima nipošto ne ide u korist to što su dvojica hrvatskih generala osuđeni u Hagu, onda to čini mi se baš i nije neka strašno važna vijest. Kad pojedini srpski generali, zločinci dobivaju u Hagu i doživotne kazne. Mislim, to jedvice da se u hrvatskim medijima i objavi.
Čućete i analitičara Mirka Đorđevića povodom zahtjeva Srpske pravoslavne crkve da se derbi između Partizana i Zvezde ne igra u subotu zbog verskog praznika.
Što se sporta tiče, ovoga puta crkva treba da dobije žuti karton, da se ipak skrene pažnja da crkva ne treba da se meša.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić i dalje odbija hranu i vodu i to je prouzrokovalo pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja. Preneli su lekari u Beogradskom kliničko-bolničkom centru gde je Nikolić smešten. Direktor klinike je dr. Rej Huskić.
Laboratorijski nalazi su očekivano povišeni i ukazuju na dehidrataciju organizma. Činimo velike napore da izbalansiramo terapiju, poštujući volju pacijenta, budući da se još ne uočavaju medicinski fenomeni koji bi upućivali na konfuzno, moribundno stanje koje se očekuje ukoliko pacijent i dalje odbija da uzima hranu i vodu.
Lekar Rejk Huskić. U Beogradskom kliničko-bolničkom centru je naš Radovan Borović. Radovane, imali novih informacija i postojali naznake da bi lekari Nikolića mogli da počnu da leče i mimo njegove volje?
Pa ja sam upravo pre minut stigao ovdje ispred Beogradske klinike na Novom Beogradu. Dakle, Tomislav Nikolić i dalje ne uzima vodu i hranu, što se moglo primetiti na njegovom licu. Ja sam krajičkom oka, rekao bih, video da on leži na krevetu iscrpljen, dok mu se na ruci nalaze priključeni medicinski uređaj i verovatno neophodni za infuziju. Koliko sam uspeo doznati, on i dalje odbija da prima tečnost, ali je u stanju koje može dovesti do određenih komplikacija u Beogradskoj klinici. Koliko sam dakle nakratko mogao primetiti, vlada jedna, rekao bih, čudna tišina i sve je podređeno nezi, ali i brizi o zdravlju, postupcima kako Tomislava Nikolića, tako i lekara. Velimir Ilić je kratko rekao da je Nikolić dosta iscrpljen i da je unutrašnjost Srbije zapravo tužna i ogorčena zbog odnosa vlasti prema postupcima Tomislava Nikolića. Još samo da dodam da nekoliko novinarskih ekipa i dalje iščekuje medicinske biltene o zdravstvenom stanju Tomislava Nikolića ovdje ispred Beogradske klinike na Beogradu.
Hvala Radovane, bio je to naš novinar Radovan Borović. Zamjenik predsjednika Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da ta partija nema nikakav mehanizam koji može lidera SNS-a Tomislava Nikolića da odgovori od štrajka glađu i žeđu. Đilas je rekao da je odluka Nikolića da stupi u štrajk zahtevajući raspisivanje izbora politički čin i da takav politički zahtev ne može biti prihvaćen. Patrijarh Irinej pozvao je lidera naprednjaka da odustane od štrajka glađu i žeđu jer to, kako je naveo, nije Hrišćan. hrišćanski. U međuvremenu Hranu i vodu znak podrške Nikoliću odbija i poverenik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Palilula u Nišu, Boban Đunić. On je naveo da je u štrajku od subote i da neće prestati do ispunjenja zahtjeva koje je naveo Nikolić. I trojica odbornika Nove Srbije u Skupštini Valjeva nastavila su štrajk glađu zahtijevajući raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, izjavio je predsjednik gradskog odbora Nove Srbije Aleksandar Davidović. A Srpska napredna stranka i Nova Srbija najavljuju nove, kako kažu, antirežimske manifestacije danas u Beogradu, a u utorak i u drugim gradovima Srbije. Sinoć su napadnuti internet sajtovi Socijalističke partije Srbije i Lige socijaldemokrata Vojvodine uz protpratni tekst da će hakerska grupa nastaviti akciju sve dok vlast ne raspiše izbore. Belgija podržava Srbiju na putu evropskih integracija i dve zemlje zajedno će raditi na tom zadatku, izjavio u Beogradu Steven Van Akere, belgijski ministar inostranih poslova. Van Akere je rekao da je cilj njegove posjete Srbiji i održavanje dobrih bilateralnih odnosa koji postoje između dve zemlje.
That is the reason why I'm also very glad with the recent decision of an important Belgian company to invest.
Također je to razlog zbog čega sam izuzetno zadovoljan što je jedna veoma velika belgijska firma odlučila da investira u Srbiju čak 1 milijardu evra. Ovo često dokazuje da Belgija podržava vaše želje da se priključite Europskoj uniji i zaista mi je drago što smo imali priliku da razgovaramo o različitim koracima koje Srbija preduzima da bi ispunila određene uslove neophodne za pridruživanje Evropskoj uniji.
Further fulfill the requirements of coming to an accession stage.
U Briselu počinje peti interparlamentarni sastanak Srbije i Evropskog parlamenta na kojem će učestvovati Evropski komesar za proširenje Štefan File. U Hrvatskoj i dalje napeta atmosfera nakon haških presuda generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Prošle noći dogodili su se novi incidenti u Zadru kada su paljene autogume na Jadranskoj magistrali. Policija je u prigradskom naselju Bibinje dvojicu mladića uhvatila u pokušaju da sruše bor na magistralu. Oni su uhapšeni i privedeni na ispitivanje. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavila je da vlada čini sve kako bi već ove nedjelje pokrenula neke inicijative u cilju obaranja kvalifikacije o udruženom zločinačkom poduhvatu tokom akcije Oluja. Srpska demokratska stranka predala je Generalnom konzulatu Srbije u Banja Luci peticiju sa 15.000 potpisa za puštanje ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića da se brani sa slobode. Izvršni direktor Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak najavio je da će do kraja aprila doći u Sarajevo kako bi u direktnom razgovoru sa liderima u Bosni i Hercegovini procenio situaciju i tražio put napred. On je istakao da će sa liderima BiH razgovarati i o najavljenom referendumu Republike Srpske. Evropska unija ne podržava i nikako neće podržati tu inicijativu, rekao je Lajčak. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da su UN postigle sporazum sa libijskom vladom o dostavljanju humanitarne pomoći Tripoliju. On je ocenio da je desetine hiljada ljudi u Libiji bez osnovnih potreba za život. Robot američke proizvodnje, koji je danas ušao u dva oštećena reaktora nuklearne centrale Fukushima 1 u Japanu, očitao je visoku radijaciju, ukazujući da je takvo okruženje i dalje suviše opasno za boravak ljudi. Međutim, zvaničnici Japanske agencije za nuklearnu i industrijsku bezbednost smatraju da ovakvi nalazi neće uticati na plan da se Fukushima stabilizuje do kraja godine. Prema pojedinim izvorima, jedan muškarac obučen u uniformu afganistanske vojske ušao je u Ministarstvo odbrane u Kabulu i počeo da puca. Komercijalna televizija Tolo javila je da su dva vojnika ubijena, a da ih je više ranjeno. U nesreći gradskog autobusa u Pragu, koji se survao niz liticu na periferiji, poginuo je jedan čovjek, 16 je povređeno, a dvoje su u bolnicu prevezeni sa teškim povredama. State Department tajno je finansirao sirijske opozicione organizacije, saznaje se iz poverljive američke diplomatske prepiske koju je objavio WikiLeaks, a piše Washington Post. State Department je prema tim izveštajima navodno od 2006. godine grupi sirijskih opozicionara u egzilu dao 6 miliona dolara da pokrenu satelitsku televiziju Barada sa sedištem u Londonu i za finansiranje aktivnosti u samoj Siriji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što se to čuli u vestima, lider naprednjaka Tomislav Nikolić i dalje odbija da prekine štrajk glađu i žeđu, a njegovo stanje je prema posljednjim informacijama iz Beogradskog kliničko-bolničkog centra pogoršano. Na vanrednoj konferenciji novinarima se obratio zamjenik predsjednika SNS-a Aleksandar Vučić.
Polako će se i na druge krajeve Srbije širiti performansi, protesti i protiv bezumnika na demokratski i civilizovan način, razume se. Borit ćemo se, a narodu ćemo onoliko koliko nam bude dozvoljeno, pošto su Šaper i Đilas vlasnici 90% medija u Srbiji. U tom prostoru mi ćemo pozivati narod da se režimu suprotstavlja. Naše srce je veće, naša pamet je veća, naš razum je srećom mnogo veći od njih i verujte mi da oni to ne mogu da pobede.
Tako kaže Aleksandar Vučić, predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić izjavio je posle obilaska Tomislava Nikolića u bolnici da je lider naprednjaka spreman da u štrajku ide do kraja. A Demokratska stranka Srbije pozvala je vlast da prestane da omalovažava Nikolićev štrajk i da raspiše vanredne parlamentarne izbore. Zamjenik predsjednika Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je za B92 da ta partija nema nikakav mehanizam koji može Nikolića da odgovori od štrajka glađu i žeđu. Đilas je rekao da je odluka Nikolića politički čin i da takav politički zahtjev ne može biti prihvaćen.
Demokratska stranka ne može nikoga da natera ni da štrajkuje, ni da ne štrajkuje glađu želju. Demokratska stranka može da pošalje jasnu poruku šta mi o tome mislimo, šta mislimo o novim izborima i zašto smatramo da oni treba da budu u terminu koji je rekao i predsjednik države Srbije. Da li treba da prihvatimo da je legitiman način borbe kada će svako u Srbiji zbog toga što mu nešto nije ispunjeno ili neki zahtjev ili želja da stupi štrajk u glađu, pa ćemo svima koji stupe u štrajk glađu da uđemo u priču.
O Nikolićevom štrajku nakon sastanka sa belgijskim šefom diplomatije govorio je i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić.
Pa mi se ne želimo strancima na probleme koje imamo unutar Srbije, to je unutrašnje političko pitanje Srbije i ono danas nije bilo tema naših razgovora.
Po neformalnim krugovima u Beogradu spekuliše se kako bi visoki predstavnici Evropske unije mogli da daju rješenje koje bi bilo prihvatljivo za sve. Za sada je iz Brisela stigla poruka da Unija pažljivo i sa velikom zabrinutošću prati razvoj situacije u Srbiji, uz napomenu da razlike moraju biti rešene normalnim političkim procesima. Za naš program govori izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Ja nemam recept za prevazilaženje sadašnje situacije, ali svakako poruke koje stižu iz Srbije u Europsku uniju za Srbiju nisu dobre. Poruka glasi da Srbija nije razumjela poruke koje su donijeli u Beograd predsjednik komisije Barroso, komesar za proširenje File i direktor direktorata za širenje i susjedske odnose Lajčak u vezi ambicija Srbije da dobiju status zemlje kandidata. Izgleda da jednostavno u Srbiji nema posvećenosti tom strategijskom cilju koji je, da citiram Barrosa, na dohvat ruke. Sada je situacija koja govori o tome da su u Srbiji drugi prioriteti. Kriza vodi u pravcu kojeg je moguće bilo vidjeti u Albaniji kada su parlamentarci napuštali parlament pa je došlo zatim do sukoba i tako dalje. Te poruke jednostavno nisu na nivou zadatka. Zato treba sprečiti takve usporedbe i dokazati da je ipak Srbija okrenuta ka budućnosti. Meni je drago da je zdravstveno stanje gospodina Nikolića stabilizirano, ali jednostavno mislim da bi ljudi iz njegovog okruženja morali biti veoma aktivni u sljedećim danima kako bi se situacija vratila u normalnu i kako bi institucije radile kako treba.
Pojedini analitičari smatraju da će i u ovom slučaju biti potrebna pomoć Evropske unije.
Kao izvestioc za Srbiju, na dan kada počinje zajedničko zasedanje parlamentarnog komiteta između Europskog parlamenta i Skupštine Srbije ovdje u Briselu, mislim da ćemo danas i sutra razgovarati mnogo o tome kakve poruke Srbija šalje Europskoj uniji, pa i svojoj javnosti. Poruka koja dolazi iz Srbije je da Narodna skupština ne funkcioniše, da najveća opozicijska stranka na čelu sa šefom stranke štrajkuje glađu i to su političke poruke koje žele ubediti Europsku uniju da je u Srbiji kriza i opšti kaos. Ja se slažem da je u Srbiji ekonomska kriza, da je socijalna kriza, ali ne vjerujem da je opšti kaos.
kaže za Radio Slobodna Evropa izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Sociolog Ivan Kuzminović potez Tomislava Nikolića vidi kao politički cirkus iz kog će lider naprednjaka već nekako izaći.
Meni se čini da je ovaj štrajk deo jednog tog folklora koji je vezan pre svega za Šešelj i 90. godine. Meni se čini da je Šešelj sad u Srbiji, da nije u Hagu, da bi on upravo primenio ovu vrstu metoda koji su u stvari jedan čist politički cirkus. Mislim da je zapravo deo tog cirkusa i poseta predsjednika Republike njemu. Mislim da, znajući taj radikalsko-naprednjački habitus njihova, ja mislim da je deo tog njihovog habitusa posljednjih 20 godina da oni krupnim rečima započinju ovakve stvari kao što su štrajkovi, dakle obećavaju krupne i velike stvari, da se to na kraju pretvori u ništa. Dakle, moje očekivanje je da će se Tomislav Nikolić vrlo ubrzo izvući nekako iz ovoga u što je ušao. Ukoliko su istraživanja javnog mnjenja tačna, ukoliko su naprednjaci oni koji u ovom trenutku imaju najveću podršku u biračkom telu, mislim da ukoliko budemo za godinu dana ili tako nešto imali ovakve ljude na vlasti koji sa ovakvim potpuno nelegitimnim, politički stupidnim metodama služe za jedan tako sitnu stvar kao što je raspisivanje izbora, verujem da se mnogo bolje neće vladati na vlasti.
Ivan Kuzminović, šta misle o štrajku glađu i žeđu kao načinu političke borbe, pitali smo i Beograđane.
Da, možda i u redu, možda i nije. Mislim, stvarno ne bih. Treba malo vremena, ipak za neku analizu.
Neozbiljan je, znači očekivao sam od njega neke konkretne predloge, a on je znači umjesto stiropora izabrao da sebe promoviše kao u nekom velikom bratu.
Potpuno pogrešan način. Zna se kako se to radi, politički ciljevi, gde se ostvaruju i na koji način.
Mislim da nije relevantan. U smislu da nije predviđeno da se tako nešto dobije, taj narod.
Lično mislim da to je jedna glupost i razlozi zbog toga uopšte ne postoje. Mislim, ne postoje. Postoje očigledno. Ko ih vidi u tome i rešava to tako. Znači, ne mislim da će ipak da dovede do nekog cilja.
Ne znam, čovjek ima pravo.
Nešto je bilo na kraju uopšte, ali dalje štrajku ili...
I dalje štrajku.
Pa mislim, možda je malo patetično.
Ne mislim ni o čemu ništa. Više, ne mislim ništa.
Tomislavu Nikoliću stanje pogoršano i dalje odbija hranu i vodu. Demokratska stranka nema mehanizam koji može da ga odgovori od štrajka, kaže Dragan Đilas, zbog haške presude generalima i noćas incidenti u Hrvatskoj. Ujedinjene nacije postigle sporazum o dostavljanju humanitarne pomoći Tripoliju. U japanskoj nuklearki i dalje povišena radijacija. Vlada Hrvatske najavljuje paket mera kojima u drugostepenom suđenju za Oluju želi da obori tezu o zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Reakcije građana na presudu nisu ugrozile pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, kažu analitičari. Prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatska vlada započela je pripreme za traženje da joj se u drugostupanjskom postupku suđenja Ante Gotovini i Mladenu Markaču da status prijatelja suda, najavila je danas premijerka Jadranka Kosor. Potpredsjednik Sabora i glavni pravni autoritet vladajuće HDZ-a Vladimir Šeks vjeruje u uspjeh vladine akcije.
Mislim da će vlada imati takav instrumentari koji već počinje funkcionirati da se poduzme jedna široka i pravna i politička i diplomatska aktivnost kojom će se pomoći da dođe do slamanja kralježnice ove nepravomoćne osuđujuće presude za generala Gotovinu i generala Markača, dakle da se pobije teza o zajedničkom zločinačkom pothvatu.
Osim Hrvatske stranke prava koja oštrom retorikom pokušava kapitalizirati ovu presudu i podići svoj rejting sa dosadašnjeg jednog zastupnika u parlamentu, povodom presuda oglasila se i Katolička crkva. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.
Vodstvo Hrvatske države pozvano je ispraviti ondje gdje je još moguće eventualne propuste i učiniti sve što je potrebno kako bi pobjedila istina i pravednost, što jedino može jamčiti uspostavu mira i suživota u našoj državi i ovom dijelu Europe.
Nakon mirnih prosvjeda u subotu u nekoliko hrvatskih gradova, incidenata ima samo u zavičaju Ante Gotovine. U Pakoštanima su zapaljeni plastični kontejneri za smeće u dvorištu lokalnog komunalnog poduzeća. Na nekoliko mjesta netko je zapalio po automobilsku gumu, a dvojica 20-godišnjaka uhićeni su jer su u Bibinju, nedaleko Zadra, pokušali srušiti bor na Jadransku magistralu. Ova presuda nije utjecala na hrvatsku unutarnju politiku, jer među uvjerljivom parlamentarnom većinom postoji konsenzus da se prema ovoj presudi djeluje unutar institucija međunarodnog krivičnog prava, kaže za naš radio politički analitičar Davor Dženero.
To Hrvatskoj garantira da neće biti nikakvih dodatnih problema vezanih uz jedini izrazito važan međunarodni proces. Trenutno uz proces završavanja pregovora o pravosuđu sa Europskom unijom.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku o tome kako će haške presude hrvatskim generalima utjecati na javnost Srbije. Da li je realno očekivati da se promeni većinski negativni stav prema ovom sudu koji se uglavnom smatra pristrasnim i antisrpskim? Svetlana Logar iz Ipsa Strategic Marketinga.
Prirodno očekivanje bi bilo da u suštini građani Srbije sada bar nešto povoljniju sliku o Haškom tribunalu imaju, jer jedan od osnovnih zapravo zamrki i nepoverenja u Haški tribunal je bio doživljaj ljudi da je Haški tribunal pristrasan, da se uglavnom najviše sudi Srbima, da su Srbi dobijaju najveće kazne, tako da sada ova najnovije suđenje bi je direktna činjenica, jel, da to nije slučaj i da se visoke kazne daju i evo građanima Hrvatske. Tako da, eto, to je neko osnovno očekivanje koje bi se moglo imati da građani Srbije u nekoliko koriguju svoje mišljenje.
Književnik iz Zagreba Miljenko Jergović bio je u Beogradu baš u danima kada su objavljene presude hrvatskim generalima. Naša Branka Mihajlović pitala ga je kakav mu je utisak.
I ono što je mene u srpskim reakcijama i reakcijama po ulici iznenadilo zapravo je bila, pa hajmo to tako reći, poprilična nezainteresiranost. A onda sam se zapravo presabro, pa sam shvatio da se na potpuno isti način, pa možda još sa manje interesa doživljavaju presude srpskim ratnim zločincima u Hrvatskoj. Kad pojedini srpski generali, zločinci dobivaju u Hagu i doživotne kazne, mislim, to jedva jedvice da se u hrvatskim medijima i objavi. Meni se čini da i jedne i druge, i pritom hoću naglasiti jedne i druge nacionaliste, jedino što zanima je ono što ide njima u korist. A kako srpskim nacionalistima nipošto ne ide u korist to što su dvojica hrvatskih generala osuđeni u Hagu, onda to, čini mi se, baš i nije neka strašno važna vijest. I čisto sumnjam da će to promijeniti odnos tog dijela, radikalnog dijela srpske javnosti prema sudu u Hagu.
Književnik Vidosav Stevanović međutim ne veruje u neki ozbiljniji efekat ovih presuda, jer smatra da odlučujuće poruke za stavove građana Srbije prema Haškom sudu stižu sa drugih adresa, domaćih političara, odnosno medija. A da li postoji opasnost da se ove presude pogrešno shvate u Srbiji kao dokaz da je Beograd amnestiran od odgovornosti za rat u Hrvatskoj, da su krivci u Zagrebu, a da su žrtve u Kninu?
Promjena mišljenja nastaće onda kada političke strukture Srbije i Hrvatske krenu da se drukčije ponašaju prema Haškom sudu i kad pre svega mediji počnu da pišu objektivno i tačno o Haškom sudu. Ako vi unapred smatrate, recimo, Šešelja nekim uzgajivačem poljskog cveća ili nekim divnim dečkom, onda sve što radi Haški sud je nepravedno. Dakle, ja nisam siguran da će to nešto radikalno promeniti, tim što mislim da je dobro da se donose takve presude.
Istraživanje će tek pokazati pravo raspoloženje u Srbiji nakon presuda, a evo šta su u našoj Novki Ilić rekli Užičanin.
Nema značaja, Srbija je loše i ovako i ovako.
Mislite da je to antisrpski sud?
Uvek bio.
Ovo me ajde malo da vjeruje, ali ja njima ne vjerujem. Opet.
Jeste malo pravednije.
Za taka dela naši su dobijali mnogo više kazne i doživotne i 40 godina i...
Ko ti zna to koliko mu je vjerovati? Sud ne sudi, nego sude velike sile.
Koliko sam ja mogu da zaključiti da je ipak
donekle pravedno postupio prema tim zločincima.
Evo, ovim su dokazali da i druge mogu da kazne. I treba da ih kažnjavaju. Ne samo mi, nismo mi najgori na svijetu.
Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Japanski nuklearni eksperti kažu da je nivo radioaktivnih čestica u Fukušimi povišen, ali ne toliko da ljudi ne bi mogli da rade u njoj. Istina, u reaktorima mogu da borave samo u kratkim intervalima. No, prema posljednjim istraživanjima javnog mnjenja, većina Japanaca gubi strpljenje i nije zadovoljna načinom na koji vlada rešava probleme. Priredila Sabina Čabaravdić.
Operator tvrtke TEPCO očekuje da bi kriza u porušenoj nuklearki mogla biti pod kontrolom do kraja godine. Predsjednik te kompanije Masataka Shimizu u parlamentu je kazao: sa svim alarmantnim događanjima bavili smo se odmah i s velikim osjećajem hitnosti, na primjer kad su reaktori ispali ili kad smo izgubili kontrolu hlađenja. Nastavit ćemo na isti način, sve do potpunog rješenja problema. Posljednje procjene govore da će oporavak zemlje Japan koštati oko 300 milijardi dolara, što prošlomjesečni zemljotres i tsunami uvrštava u najskuplje prirodne katastrofe u istoriji. Od 11. marta do danas pronađeno je 13.843 mrtva čovjeka, dok se za više od 14.000 ljudi ne zna gdje su. Inženjeri se još uvijek bore kako bi oštećene reaktore elektrane Fukushima stavili pod kontrolu. Uključeni su i britanski roboti kojima se daljinski upravlja. Premijer Naoto Kan u parlamentu je danas rekao kako su planovi TEPCO izvedivi, ali upozorava i na nepredvidive događaje. Da bi se planovi realizirali što je prije moguće, vlada će aktivno učestvovati u tome. Gdje god budemo mogli, pogurat ćemo tokijsku elektrodistribuciju. No, anketa objavljena u čak tri nacionalna dnevnika jasno kazuje da Japanci gube strpljenje. Gotovo 70% ispitanika smatra da bi premijera Naoto Kana trebalo zamijeniti. Opozicija poziva predsjednika vlade da podnese ostavku. Suočen s kritikama, Kan je u parlamentu prkosno odgovorio kako je, citiram, radio sve što je u njegovoj moći, ali da Japan nikada prije nije bio u sličnoj krizi.
Iako su i Partizan i Crvena zvezda dobili pismo u kom Srpska pravoslavna crkva moli ove beogradske klubove da se njihova naredna prvenstvena utakmica odloži jer se igra na Veliku subotu pred Uskrs, večiti derbi će po svemu sudeći ipak biti održan. Kako ovaj zahtjev nije uobičajen, uglavnom je naišao na osudu većeg dela javnosti. Mirko Đorđević, sociolog religije, kaže za naš program da takva molba predstavlja mešanje crkve u sport.
Crkva nikad nije ovako naglašeno reagovala, tako da je ovo jedna vrsta politizacije samog uskršnjeg slavlja. Nema dokaza da će utakmica, sportski susret, ugroziti uskršno slavlje, tako da je ovaj apel, po mom uverenju, potpuno neopravdan jer se radi o jednoj kulturnoj sportskoj manifestaciji koja je u funkciji zdravlja duha i ima etičku utemeljenost. Što se sporta tiče, ovoga puta crkva treba da dobije žuti karton da se ipak skrene pažnja da crkva ne treba da se meša.
Dragan Đurić, predsjednik Partizana, rekao nam je da će se, što se tiče tog fudbalskog kluba, derbi igrati i potvrdio nam da je pismo Srpske pravoslavne crkve stiglo i na adresu kluba iz Humske.
Mi igramo, kako je to vezano s crkvom? Mi igramo, ta crkva nek se bavi svojim poslom, mi u sportu radimo, igramo, ta Europa igra, ta svet igra.
Jel stigao iz crkve vama taj dopis, jeste dobili?
Jesi stigao, stigao jedno. Bio sam toliko uzbuđen da nisam mogao spavati, dva dana. Što je Gligor je poslao taj dopis? Kažete vi Gligorio, nek Gligore taj minut to dobro radi, nek se bavi crkom, ne futbolom. U futbolom se bavi ljudi koji zaduženi to. Tako da mi igramo i tačka.
Predsjednik Partizana Dragan Đurić, navijači Zvezde najavili su da neće biti na tribinama dok će Partizan bodriti njihove pristalice.
Slobodna Evropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Tomislavu Nikoliću stanje pogoršano i dalje odbija hranu i vodu. Demokratska stranka nema mehanizam koji može da ga odgovori od štrajka, kaže Dragan Đilas. Zbog haške presude generalima i noćas incidenti u Hrvatskoj. Ujedinjene nacije postigle sporazum o dostavljanju humanitarne pomoći Tripoliju. U japanskoj nuklearki i dalje povišena radijacija. Sutra sunčano, temperatura do 22 stepena. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. Ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.